galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Hadda lixda bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacaddan waxaa idiin la socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Aasha Ibraahim.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah xisbiga uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo sheegay inay dacwad u gudbiyeen maxkamadda sare kadib markii dhowaan laga hor istaagay safar uu ku tegi lahaa magaalada Kismaayo.
Waxa uu xisbiga Himala Qaran go'aansaday in uu sharciga la tiigsado laanta fulinta oo bixisay amarkii is-hor istaag ahaa lagu sameeyey wafdigii uu hoggaaminayay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo safar shaqo ah ugu socdeen caasimadda ku meel gaarka ah ee gobolka maamul goboleedka Jubbaland Kismaayo.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan waraysi ku saabsan shaqaaqo ka dhacday magaalada Jalalaqsi.
Runtii waa arrinta fudud uga dhacday saldhigga degmada Jalalaqsi. Arrintaas waxay ahayd ciidamadan walaalaha nahay Jabuuti meeshan mataqaanaa degmada amniga u joogay nabadgelyada ayaa saldhigga hoos deganaay. Saldhigga markaa maaldhowtay ka baxeen arrinta proces noo socday ehedii saldhigga lagu soo noqdeen iyo sababtay u baxeen waxaasaan is weydiinay. Marka kale degmada haddana waxaa dhacday xasaraar ciidanka dhexdiisa ka dhacday ayaga biyaha meeshii soo doonaa inay soo doona kartaan yiraahdeen booliisku.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo warar kaloo ku saabsan Soomaaliya iyo ciyaaraha. Marka horese warkii dunida. Kuuriyada Waqooyi ayaa isaga baxday wadahadalladii nukliyarka ee kula jirtay Mareykanka sabtidii shalay. Madaxa ugu sarreeya guddiga wadaxaajoodka ee Pyongyang Kim Jong-un ayaa sheegay inuu aad uga niyad jabay hannaanka aan dabacsanaanta lahayn ee Washington ay ku wajahayso wadahadallada. Burburka degdega ah ee ku yimid wadaxaajoodkii ugu horreeyey ee nukliyarka oo waxtar leh oo bilahan la qabto ayaa sare u qaadaya macquulnimada in Kuuriyada Waqooyi ay xoojiso caradeeda. Kuuriyada Waqooyi ayaa maalmo ka hor tijaabisay gantaalka ridada dheexe ee cusub ee nooca balaastiga ah kaas oo biyaha hoostooda ka dusa. Wadahadalladan ayaa ka soconaya dalka Sweden halkaas oo 3 bishan ay gaareen wufuudka kala socota labada dhinac ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
Booliska Hong Kong ayaa haddana waxay rideen gaaska dadka ilmada ka keena iyada oo ay mudaharaadayaashuna ka soo horjeedeen sharci degdega kuwaasoo iyagoo xiran maaskaro ay dhex marayeen magaalada ay maamusho dowladda Shiinaha siday sheegeen dad goobjoogayaala. Ma jirin sabab cad oo loo adeegsaday gaaska dadka ka ilmeysiiya maadaama isu soo baxa ka dhacay deegaanka la yiraahdo Pacific Place ee jasiiradda Hong Kong ay u muuqatay mid nabada. Sida laga soo xigtay goobjoogayaasha, 10,000 oo mudaharaadayaala oo wajiyadooda ku soo xirtay maaskaraato oo ka soo horjeeday awoodaha degdega ah ee xilligii gumaysiga ayaa loogu hanjabay inay 1 sano oo xabsi ah ku mudan doonaan wajiyada ay soo qarsadeen darteed.
Codaynta doorashada ee baarlamaaniga ee Kosovo ayaa ka bilaabatay dalkaasi kadib olole ujeedkiisu ahaa xakamaynta musuqmaasuqa, shaqo la'aanta iyo macquulnimada in heshiis lala gaaro Serbiya, taas oo dhabaha u xaareysa xubinnimada Kosovo ee ay kaga mid noqonayso qaramada midoobay. Vildeta Deka oo ah madaxa guddiga doorashada ee Kosovo ayaa ka mid ahayd dadkii ugu horreeyay ee codkooda ka dhiibtay xarun codbixin oo ku taalla magaalada caasimadda ee Pristina oo doorashada ay ka bilaabatay 7:00 subaxnimo ee waqtiga maxalliga ah axadda maanta ah. Waxay ku boorisay shacabka reer Kosovo inay u soo baxaan doorashada si ay u dhiibtaan codkooda ka hor inta aan la gaarin 7:00 fiidnimo oo ay ku eg tahay doorashada. 1.9 million oo qof oo xaq u leh inay codeeyaan ayaa dooran doona 120 kursi ee golaha sharci dejinta ee Kosovo. Doorashadan ayaa noqonaysa tii 4-aad ee heerka baarlamaaniga ah ee Kosovo tani intii ay ku dhawaaqday madax bannaanida ay ka qaateen Serbiya sanadkii 2008.
ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq ayaa rasaas iyo gaaska dadka ka ilmeysiiyey u adeegsaday dadka banaanbaxyada ka wada dalkaasi, halkaas oo ay ku dhinteen 19 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 19 qof oo kale magaalada Baqdaad oo keliya maalintii shanaad ee mudaharaadyada lagaga soo horjeeday dowladda ee ruxay dalka. Tirada dhimashada ka dhalatay mudaharaadyadii ka dhacay magaalada Baqdaad iyo magaalooyin badan oo ku yaalla koonfurta dalka Ciraaq ayaa kor u dhaafaya 100 qof. Dibadbaxayaasha ayaa si weyn dhagaha uga furaystay baaqyada dowladda iyo hogaamiyaasha diimeed ee ah in ay isdejiyaan. Magaalada Baqdaad ayaa banaanbaxayaasha dhowr xaafadood oo ku yaalla magaalada waxa ay iska hor yimaadeen ciidamada amniga, waxaana ay taayaro ku gubeen wadada. Mudaharaadyada ayaa ka dhashay dalabka shaqooyinka iyo hagaajinta adeegyada magaalada sida biyaha iyo korontada, iyo in hadda lasoo afjaro musuqmaasuqa ka jira dalka saliidda hodanka ku ah ay dadkiisu gaarayaan ku dhowaad 40 milyan ee qof.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka uu warkaasi idinkaga imaanayo waa idaacadda v o a ee Washington. Xisbiga uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay inay maxkamad la tiigsanayaan dowladda Soomaaliya kadib markii bishii hore ee Sebteembar 2020-keedii laga hor istaagay hogaamiyahooda inuu u safro magaalada Kismaayo. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Xisbiga ayaa sheegay iyadoo laga duulayo dhowrista sharciga dalka iyo xuquuqda uu muwaadinku leeyahay ay go'aansadeen inay maxkamadda sare u gudbiyaan dacwad ka dhan ah golaha fulinta oo ay ku eedeeyeen inay ka dambeysay is-hortaagii dhowaan lagu sameeyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo wafdii uu hogaaminayay oo ku sii jeeday magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland si ay uga qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe, sida uu tilmaamayo Senator Ilyaas Cali Xasan oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya isla markaana ah xogeyaha xisbiga Himilo Qaran oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho.
Sida la socotaan 22-kii bishii September 2019-ka wafdi ka tirsan xisbiga Himilo Qaran oo uu hogaminayay madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed, xilibaano uu ka mid yahay gudoomiyaha xisbiga xilibaan Suleyman Maxmuud Haashi iyo xubno kale oo ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga ayaa is-horistaag aan sharciga waafaqsaneyn lagu sameeyay diyaarad ay u raaci lahaayeen magaalada Kismaayo, haddaba iyadoo laga duulayo ilaalinta karaamada uu leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed, dhowrista sareynta sharciga dalkeena u yaala, xurmada ay mudan yihiin madaxdii dalkan xilliyo adag soo hogaamisay, waxa uu xisbiga Himilo Qaran go'aansaday in uu sharciga la tiigsado laanta fulinta oo bixisay amarkii is-horistaag ahaa lagu sameeyey wafdigii uu hogaaminayay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo safar shaqo ah ugu socdeen caasimadda ku meelgaarka ah ee gobolka maamul goboleedka Jubbaland Kismaayo. Arintaas oo aan u aragno ku tumasho shuruucda dalkeena u yaala, gaar ahaan qodobada hoos ku xusan: qodobka 10-aad oo ka hadlaya karaamada aadanaha, qodobka 21-aad oo ka hadlaya xurriyadda isu socodka iyo degitaanka, qodobka 33-aad oo ka hadlaya go'aanada maamulka, qodobka 70-aad oo ka hadlaya xasaanadda xildhibaanada. Gebagabo, xisbiga Himilo Qaran wuxuu ka rajaynayaa maxkamadda sharafta leh in aan helno cadaalad sharciga dalka qofna kama sareeyo.
Mas-uuliyiin ka tirsan golaha xukuumadda oo aanu la xiriirnay ayaa ka gaabsaday dhinacooda inay ka jawaabaan dacwadda xisbiga Himilo Qaran uu ka gudbiyey. Dhanka kale, maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta la horgeeyey wasiirkii amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan, kaasoo ay dowladda Soomaaliya garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde ka qabatay 13-kii August ee sanadkan xilli uu ku sii jeeday magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Laamaha amniga xukuumadda federaalka ayaa sheegay in eedaha loo haysto wasiirka amniga Jubbaland ay soo dhameystirayso laanta dambi baarista CID, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Sona. Maamulka Jubbaland ayaa horey u soo saaray war saxaafadeed ay ku cambaareynayaan xariga Cabdirashiid Janan, iyadoo sidoo kalena ay jireen banaanbaxyo looga soo horjeeday xarigiisa oo ka dhacay deegaano ka tirsan Jubbaland. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Ciidamada AMISOM iyo booliska Hirshabeelle ayaa iska hor imaad kooban oo saaka ku dhex maray Jalalaqsi gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Maxamed Nuur Cagajoof ayaa wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane waxa uu uga waramay iska hor imaadka waxa sababay iyo haddii uu jiro khasaare ka dhashay iska hor imaadka.
Runtii arrintaas horta waxay ahayday arrin oo si fudud u cabday oo ciidamada xaggooda oo mataqaanaa ilkhilwaayta ah. Arrin baan xalaysa maamul ahaan iyo ka gudoomiye ahaan aan ku seexanay saakan aan kusoo toosnama ahayn. Runtii waa arrin si fudud uga dhacday saldhigga degmada Jalalaqsi. Arrintaas waxay ahayday ciidamadan walaalahan ahay Jabuuti meeshan mataqaanaa degmada amniga u joogay nabadgelyada ayaa saldhigga hoos deganaay. Saldhigga markaa maal dhowatay ka baxeen arinta broses noo socday ee heerti saldhigga ugu soo noqdeen iyo sababta ay u baxeen waxaasaan isku haysanay. Markaasi ma degna haddana waxaa dhacday xasaraar ciidanka dhexdiisa ka dhacday oo ayaga biyaha meesha usoo doonayna ma soo doon kartaan yiraan boliisku. Kale haddana arintaas waan xalinay. Maanta haddana waxaa dhacday subaxii maadaama la baari jiray magaalada oo ilaa 2 saac magaalada ateenada gurmuud ay dantay magaaladana kabacdi miga la baara kabacdi wadooyinka la baaray seef ahaa miga seef lagu ogaaday kabacdi jira ateenada ay qolo Jabuuti xilligii damiyeen qoladan kale ciidankeena ama buliiskaana kabacdi ina tagaan ireen beer lama dhimi karo ateenadii la shiray kabacdi wadaday miina ka kacday yar meeladaasna waxaa ku dhintay yarkii yar moosada wada shacab ahaa oo masaakiin oo dadkan hadda qoryaha iyo waxaa diqaasi geystaa ku dhintay. Sababtaas awgeed markii ay meelada ay kacday mataqaanakan hadda meyna baaristaane ateerdii usoo deeyey ayaa kabacdi xasaraadii ka kacday usoo wareen taliyaha saldhigga inay waraan isaguna uu galay guri oo markaa ka dagaalamay meedii xambadihii aan ku kacnay ay weerarsaaeen markaa ciidamada Jabuuti ay ninka ayna ku qabtaanay rabeen maadaama ay rabaan in meelada kacday awgeed sababta ama loo fasaxay ateerada awgeed. Runtii markaa arrintaas saasay u dhacday alxamdulilah markaas aniga waa soo baxay markaasaan xafiiska usoo labisanayay oon soo socday horaan usoo orday kabacdi waxaan saadanay korneelka halkaan imiday ciidamada imaanka Jabuutin halkaasaa laga laabay booliskana xeradoodii ayaan ku celinay. Arrinta kaleetana meel aan saldhignay alxamdulilah ani xaalada haddana sida kusoo noqotay jawi degan saraakiisha Jabuuti iyo annaga iyo maamulkeen waa ka ballanay markaa korneelkuna aada iyo nagala shaqeeya arrintaas aadan u mahadnaqaynaa. Marka waxyaala saas oo xinxin ah xin adiga macnihiisa usaasi hayaa meesha ka bilowda waata waxaan fiicnayno hadda kulley shabaabkana dhiirigeli karo iyo cadowga dalka dhiirigeli karo dowladnimadeennana daawici karo dhibaato geysan karo. Marka waxaan leenahay runtii inay arrintaas sida ugu haakuno hadda aan gelinay inay halkeedaas ay fadhiso cidii dambo hadda arrintaas ka samaysanay waxaan la xiriiri doonaa hay-adaha iyo laamaha quseeyaan. Marka arrintaas caqabad ahaan gudoomiye ahaan joodi aan ku bixinay alxamdulilah dhacaw meel maantakaas meel kacay mooda.
Gudoomiye waxaad warbixin naga siisaa maxaa khasaare ah dhimasho iyo baabac
maya alxamdulilah maya alxamdulilah wax dhaawaca oo haba yaraatay amba dhimashaha ka dhaca ma jiro xabalaha dabadanna ma dhicin macnaha kuwa meesha saldhigga arkeen iyagoo saldhigga goobaan kuwaan buliiska xabadireen kuwaana xabadi rideen intaas kabacdina annaga iyo rag kale kusoo baxnao maamulka ah halkaasaynu ku joogtay tigidna wada halkaa meesha ka bilaabnaba nakaana markaa xerooyinkay ku laabteen codeen buliiskana saldhiggoodi aan geenay.
Ciidankii la rabay in amniga deegaanka ay ka shaqeeyaan haddii ayaga isku dhacayaan maxaa laga filan karaa dhinaca amniga inuu noqon karo?
Shaqo waa meel hadday jirto ciraab ay ka jirto culays ka jirto runtii waa dareemi kartaa mas-uuliyadda xanuunka ay leedahay iyo dhibaatada ay leedahay. Dalkana waa la socotaa ilaa iyo 8 sano camal aan nimankaa nabadgeyska uu gacnaha ku hayeen. Runtii marka dadka caqabada badan iyo culays badan ayaa lagala kulmayaa. Runtii maadaama hadda magaalada hadda anigaan gudoomiyaha ka shacab wanaagsan iyo odayaal wanaagsan oo runtii iyo culmaawdiin wanaagsan dhalinyaro wanaagsan iyo haween fiican oo wanaagsan ay ka wada joogaan ay nagala shaqeeyaan dhanka arrimaha bulshada iyo isdhexgalka iyo mataqaanaa nabadaynta degmada Jalalaqsi iyo nawaaxigeeda wixii ka ah aada iyo aada anugu mahad celinayo. Marka waxba hadda waxaan leeyahay marka wax hadda mar dhaca oo kuma koobnaan mayna caalamka waxba waaweyn ka dhacan laakiin waxaase u dhaca lamiraha see looga dhaqmaa liraa. Marka waxaan ka fila karnaa inay nabadgelyo iyo wanaag alcamuum arrintaas ay ku dhammaato gacmahaasii laysku haysteen hore laysku haystay shaqadu iyo halkiisii katay bilaabato taas horta waxaan dhihi karaa waxaa saa ka dhac waa ceel ciraabeed oon intay ku roontahay intay ku roontahay haddii ceel la wada shubayo dadku daalaan saanu qabo wadaantii saanu qabo waa dhacaysaa. Marka wax lamid aan dhihi karnaa iyadana kulley waa iska dhammaanaysaa haddii la yiraahdo.
Waraysiga bilowgiisa waxaa ku sheegtay in ciidankii Jabuuti markii hore ay saldhigga booliska Jalalaqsi ay fariisiin ku lahaayeen mar dambe ay ka guureen, haddana aada qalqaalinaysaan sidii ay ugu soo laba lahayd. Maxay tahay sababta markii hore ka rartay meel ay saldhig ku lahaayeen muddo intaa la eg oo ay joogeen Jalalaqsi?
Xaalad militari waaye, waa dareemi kartaa inaad saxaafadda ka sheegana ma rabo. Xaalad militari oo macnaha inay meelo kaleeto culays la saaro howlgallo laga fuliyo awgeeday isku hawsadeen kaas marka hadda inaan saxaafadda sheegno ma rabo. Waa xaalad militari oo ay u diyaar garoobayaan haddana ay ku soo laaban rabaan meesha waa markii xaaladda dib ugu soo laabanaa meesha ujeedkii markuu baxay sidaas yahay.
Wax maa isbedelay marka ujeedooyinkii ay u baxeen wax ma iska soo bedelay?
May wax hadda iska bedelay ma jiraan haba yaraatee xaaladdaasi macnaha waxaan kaleeto oo mataqaan shaqada xaggeeda oo dhaqmeenkii waardiyaha ah iyo waxaasi culayska ayagu markaan wax ka qaban jireen iyo meesha kutay oo bannay waxaasi macnaha culays waxyaalataas oo xin ah oo wax ka meesha ka dhacay. Marka waxaan leeyahay arrintaas waa arrin si fududtii waxa dib u dhici doonana ilaahay baan ka magangelinaa. Haddana sida ugu haboon oo ugu wanaag badan ka mas-uuliyad ahaan iyo ka maamul ahaan iyo ka amasoom ahaan iyo waxaan isku nahaday intataasi ku dhammaanaysa haddii ilaahay raadi.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Maxamed Nuur Cagajoof oo u warramayay wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane. Dhegeystayaal, waxaa inaga xusuusinaa inaan la xiriirnay ciidamada Jabuuti ee ku sugan deegaankaasi ilaa haatanna aysan noo suuragelin inaan ku helno qadka telefoonka. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii Wicitaanka. Dhegeystaha waxaa inoo haya Jacfar Kuukaay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka Wicitaanka dhegaystaha. Todobaadkan waxaannu ku soo qaadi doonaa xaaladda guud ee ka jirta waddanka, innagoo si gaara isku dultaagi doonaa ismariwaaga siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka oo isugu jira axsaab iyo weliba qaar ka tirsan maamul goboleedyada. barnaamijka waxaa iigu marti ah Cabdulaahi Maxamed Shirwa oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ahna aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. mudane marka hore soo dhowow marka xiga, waxaan jeclahay inaan ku bilaabo su'aalahayga. Waad la socotaa oo waatii maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho ay hadallo jeedinayeen madaxda axsaabta siyaasadda ee dowladda mucaaradka, kuwa isbahaysiye bay qaarkood samaysteen. waad la socotaa Jubbaland calee masaarkiiba loo diyaar garoobaya maalintii shalayto ahayd mas-uuliyiin horey maamul goboleedyada madax uga soo noqotay baa tagtay, iyadoo weliba diyaaraddii sidday la sheegayo inaanay soo marin magaalada Muqdisho oo ay toos uga timid mid ka mid a waddamada deriska. marka hore bal si kooban noogu sharax oo noogu guudmar xaaladda siyaasadeed ee waddanku uu hadda marayo.
Jacfar, waan ku salaamayaa adiga iyo baahda iyo eeda iyo dadkana dhegeysanayaba waan ku salaamay. xaaladda hadda Soomaaliya jirta waxa weeyaan waa xaalad oo sidii lagu arki jiray mar haddii doorasho soo dhowdahay, waxa weeyaan Soomaalidu way gilgilataa. waxaa isku darma wanaagii washowlihii la waday ee wanaagsanaa iyo kuwii xumaa ayaa isku darsama, waa la kala garan waayaa inta badan. arrinta Jubbaland ilaa iyo doorashadii way cakirayd, mar diyaarad la xiro, mar muxuu ah mataqaanaa dawo la xiro, mar laga cabsado in laysku dhaco dagaal ay noqoto. waxa weeyaan weli sideedii bay u cakirantahay. wax hadda waanwaan ah iyo wadahadal iyo isu soo dhawaasho oo muuqdaay horta ma jiraan. dhinacan aada sheegtay axsaabta isu tegtay, ani waxay ila tahay haddii cid isu tegeyso oo ay isugu tegeydo in waddanka xaaladaha siyaasadeed ee cakiran ee ka jira wax laga qabto, waxa weeyaan arrintaas waa soo dhoweynayaa. waxaan kaloo soo dhoweynayaa haddii isu tagani oo axsaabta iyo odayaashii hore ee waddankan soo maamulayay muddo, mudane Sheekh Shariif iyo mudane Xasan Sheekh iyo inta la joogtaba ay samaynayaan yani mucaarad aan hubaysnayn oo sharci ku dood ah oo muxuu ah mataqaanaa la talinaya dowladda wixii ay ku qaldan tahay hadday ka qaadan waayaana mujtamaca Soomaaliyeed la wadaagayo oo aan ahayn dagaal iyo xiisad qabiil iyo xiisad colaadeed aan la kicin, siyaasad degan oo muxuu ah mataqaanaa ujeedadeedu ay tahay waxa qaldanna in la hagaajiyo. haddii la hagaajin waayana isbedel oo muxuu ahay aan rabshad iyo dagaal midna wadani uu dhaco oo siyaasadeed, waxa weeyaan aad bay u mudan tahay in lasoo dhaweeyo. waxyaaba kalifayana way jiraan oo dee sidaad tilmaantayba Soomaalidu marka ay doorashadu soo dhowaato way isu tagaan, haddana way kala baxaan, way isu yimaadaan, way kala baxaan. waxaas waa la sugayaa isbahaysi oo maalinba meel jooga wuu imaanayaa. Laakiin isu tegidda la isu tegay waxa weeyaan waxay aada iyo aada uga fiican tahay kala taagnaanshihii iyo qof walba gaar waxay raadintii bay ka fiican tahay. Marka anigu sidaas waan soo dhaweynayaa, waxaan ka digayaa waxa waaye inay colaad laysu garabsado, in hadallaan dadka maaragtay xanaf leh oo dadka xudhimaya oo niyadooda dilaya ama qaarkood maaragta
dabcan. Barnaamijka ee dhegeystayaal baa qadka nagula soo xiriiraya oo mawduucan aada u danaynaya. Marka waxaan siinayaa dhegeystaha ugu horeeya, fadlan magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso. Cabdulaahi maxamed shirwa.
Magacaygu waa sadiiq aadan kadib oo jooga caabud waas. Waa salaamayaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee shirwa iyo v o eda. Su-aashayda koowaad waxaa weeye, midooda xisbiyada awooddooda isu tegay waxma u dhimi karaan, awooddooda ay isu deeyeen dowladda soomaaliya waxma ugu dhimi karaan. Su-aasha labaad waxaan dhihi karaa dowladda dalna ugu jirtaa xisbiyada midooday ee halka xudud yeeshay, maadaama awal ay awoodo badan ahaayeen hadda xudud keliya noqday, dana ma ugu jirtaa dowladda si ay hal meel ugu wajahdo. Su-aashayda saddexaad waxa weeye, si banaan iyo dowladda soomaaliya haddii khilaafkooda sidan kusii socda tilaabada xiska ee dowladda u furan maxay tahay?
Midda ugu dambeyday haddaan ka bilaabo, dowladda federaalka soomaaliyeed waxaa la gudboon arrinta Jubba in la xasiliyo, wada hadal lagu bilaabo. Wada hadal maxaa mataqaanaa dowladda iyo maamulkaasi ay galaan maxuu ahay ayaan u arkaa inay tahay midda ugu haboon waqtigan, waayo waqti doorashada soo socda in la sii kala fogaado maaha, in laysu soo dhawaado ayaa loo baahan yahay. Midda kale, dadka soomaaliyeed maxuu ahay Jubbaland ku nool waxaa u fiican in wax badan wada hadal lagu dhameeyo oo aan colaad la gelin. Haddii marka siyaasadda iyo wada hadalka iyo xisguuridda iyo isu soo dhawaashaha la waayo, waxa imaanaya ay markaasi waxa weeyaan in dagaal iyo qaylo iyo foogo iyo maxuu amataqaana ay timaado Soomaaliya. Marka aniga waxaa ila arxan dowladda Soomaaliyeed kula talin lahaa in arrintaas ay wado kasta oo wada hadal lagu xalin karo inay marto, ayaan ku dhiilaa taas. Midda labaad waxa weeyaan ururadan isu tegey ama axsaabtan isu tegey, dowladda Soomaaliyeed faa'iida ugu jirta, dadka Soomaaliyeedna faa'iida ugu jirta. Waa maray horta tafaraaruqii badnaa 54 xisbi hay-aday soo yareynayaan oo koox baa isu tegey oo magac la baxay oo iskaashanaya oo qof lagala hadlo la garanaya. Waa xagga taasi waa arrin wanaagsan. Arrinta kale ee labaad, haddii dowladdu ay rabto inay dadka Soomaaliyeed la hadashana wada hadalka way soo dhaweynaydaa. Arrintani oo maxuu mataqaanaa wada hadal in la galo ayay imaanaysaa. Arrinta kale oo ah, marka cod la qaadayo dee marka cod la qaadayana waa la kashtamayaa, farkana dee qof ligta hayaa ma jiro. Soomaaliduna dhaqan waxay u lahay dadka maamulka hayaay marka ay tartamaan inaysan helinin ayay u lahay. Taasi inay isbedeli doonto iyo in kale ma aqaano, laakiin qoladaani waxay soo jeediyeen maxaa mataqaanaa inay isu tageen. Sutagaasina waxa weeyaan wuxuu marti gelinayaa in la wada hadlo. Marka dhinacaasna soo dhaweyn bay kale, anigu uma arko dad isu tegay inay dowladda khatar ku yihiin haddii aysan hubaysnayn.
Dastuurku muxuu ka qabaa iyo weliba dhaqanka guud ee siyaasadda? Waxaan arkaynay muddooyinkii ugu dambeeyey in qaar ka mid a bulshada Soomaaliyeed ay aada uga walaacsanaayeen in dowladdu ay mucaarad yeelato. In dowladda ay mucaarad yeelato dhaqanka siyaasadda halkee buu kale kaga jiraa guud ahaan?
Maya waxa weeyaan, haddii nidaam oo dimuqraadiya laga hadlayo, waxa weeyaan layaab maleh in dowladdu ay mucaarad yeelato. Oo mare waxa weeyaan kuraasta iyo maxaa waaye mas-uuliyadda ayaa loo tartamayaa. Ciddii ku fadhidana markaa waxa weeyaan waa inay difaacan karto oo si maxaa waaye sharciga waafaqsan, si maxuu ahaa mataqaanaa ummadda dan u ah, si maxuu ahay mucaaradka aan ku riixaynin inay dagaalamaan ah, waa inay maxuu ahaa mataqaanaa u gaabisha. Mucaaradkuna waa inay kala saaraan waxa wanaagsan oo dhacaya oo la sameynayo ama dowladdu sameynayo ama dadku samaysanayaan, iyo waxa qariban ee u baahan in la toosiyo. Labadaas inaan la ysku qaldin waayo. Mucaaradku marka waa inay la yimaadaan barnaamijyo
in waxa dadka qancin kara oo iyaga hadhowey ka lagu dooran karo waa inay shan noqon qoriga caaradiisa iyo amaamta taliya ama shalad talin jiray oo xoog ku soo noqonaya waa inay shan noqon.
In xoog wax lagu maquuniyo sooma moodid in Soomaaliya ay kasoo gudubtay oo xiliyo waqtiga hadda taagan ay ka nugleydba laga soo gudbay oo xooggii aada moodo in lagu bedelay xeelad iyo siyaasad iyo dimuqraadiyad iyo isdoorasho iyo tartan furan.
Warintaa weyaan wadadaasaan soo haynay ilaa iyo carta ayaanu soo haynay iyadii waanu rabnaa hadda marka inaanu mujaha kala baxno oo aynu meel banaan oo barwaaqo u dhow oo la bidaan raaca iyo maaragtay xasilooni iyo deganaansho siyaasadeed iyo ayaan rabnaa inaan baxno. Laakiin hadda waxaad moodaa inay xoogaa nagaka yar qasantay oo maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexe markay isqabsadeen ayaad waxaad moodaa hadda in xoogaa xiisad ay jirto, deganaansho la-aan siyaasadeed oo xoog lehna inay jirto. Axsaabtan iyo dadkan raba inay tartamaan doorashada soo socotana ay dareemayaan inaan loo ogolayn mataqaana amnigiina xoogaa uu khalqal garay waajibaadkii ugu waaweynaa ee dowladda laga rabana aan hadda lahaynin oo matalan doorashadii sharcigeedii weli waa qabyo waqtiga harani aada uu yar yahay. Dadkii doorashada ka qeybgeli lahaayee mucaaradka lahaana waxa weeyaan waa kuwaasi qaylinaya. Marka waxaasoo dhan marka aada fiiriyo dadka niyajab baa gelaya, niyajab ayaa gelaya. Laakiin meeshii hore waa laga soo fogaaday oo hadda waxaa loo yimid meel oo lagu siyaasad laga wada hadlayo iyo waxbaad qaladay iyo maanan qalbine iga aamus iyo ayaa laga hadlaya. Waxoogaa waxa weeyaan meel horoo fiican aan tagnay, laakiin haddeer bay naga qasantay, siyaasadii baa naga qasantay.
Way dhegeysta kale baan fursad siinaya oo qodka ku jira. Fadlan magacaaga ku bilow, kadibna u gudub su-aashaada.
Maxamed Ibraahim oo jooga Muqdisho. Su-aashaydu waxay tahay, 30 sano dagaalo ayaa ragaadiyay Soomaaliya, sida hadda la socona isqabqabsi xoogle ayaa ka jira. Soomaalidu may ahayn kuwa isu tanasila markay isqabsadaan oo danta Soomaaliya laga fiiriyo. Maxaa keenay inay mar walba hadda arrimaha Jubbaland waa arkaysaa in lagu kala tagsan yahay, Puntland inay gooni u taagan tahay, Soomaalidu maxay midoobaday? Ma la qaban karaa doorasho lagu midaysan yahay? Ma kula tahay in la qaban karo doorasho lagu midaysan yahay oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada si wada jir ay wada qabtaan? Waa
aad u mahadsan yahay, waa su-aal muhiim oo meesha ku jirta. Anigu waxaan qabaa doorasho waa la qaban karaa, doorasho waa la qaban karaa. Caqabada ugu weyn oo hortaaganna waxa waaye kala tagnaanshaha siyaasadda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, waa mid waaye, iyo mucaaradka. Arrinta kale oo iyadana meesha jirta waxa waaye shuruucdii iyo wixii lagu geli lahaa iyo wacyigelintii iyo wixiina waxa weeyaan way taagan yihiin oo ma dhaqaaqayaan, waayo sharciga ayaa wuxuu u yahay gundhig u ah, sharcigiina weli lama qabayn. Sharciga ku dhiisa marka aada fiirido qodobo dastuurka jibinaya ayaa ku jira. Marka dhinacaasna markaa ka fiirido ina xoogaa niyad jabtaa kugu dhacayo, waxaas leedahay armaan doorashada la rabin oo la rabaa waqtiga in lagu lumiyo waxaan meesha ku jirinin. Laakiin haddii wada hadal maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay galaan iyo axsaabta mucaaradka ah, waxaan leeyahay doorasho waa la qaban karaa, nooca doorasho oo ka fiican tii ahay 2016 aan galnay beeleysnayd 4.5 ahayd, mid ka yar fiican tii ahayd wadanka oo dhan in laga qabto doorasho hal qof iyo hal codana aan gaarin, waa la qaban karaa. Waxaana muhiima waxa waaye meeshii aada joogtay inaad horay uga dhaqaaqdo oo aadan taagnaanin ama aadan dib usoo noqonin. Marka cabsida hadda jirtaayi waxa weeyaan waa laga gudbi karaa hadaba, weliba haddii wada hadal lagu xeeriyo, lagu bilaabo, lagu laga shaqeeyo ay yeeshaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe.
Dhowaantan guddiga doorashooyinka iyo dowladda dhexeba waxaa kasoo yeertay in doorasho qof iyo coda la qaban doono marka ay dhammaato muddada dowladda hadda jirta. Sida hadalkaaga ka muuqata, suurtagal maaha in doorasho qof iyo coda ay Soomaaliya ka dhacdo xilligan. Doorasho noocee ah, haddii aad carabka ku ballaariso, doorasho noocee ah baad isleedahay way ka qabsoomi kartaa Soomaaliya?
Marka hore, marka la yiri doorasho hal qof iyo hal cod ah, xaaladda Soomaaliya jirta inaysan boqolkiiba boqol uga qabsoomi karaynin cid waliba way arkaysaa. Dadka mas-uuliyiinta ama doorashada hoggaanka u haya ama dowladda dhexe ama maamul goboleedyada iyo ku dhowowna waa wacyiga way arkaan. Waxa meesha ku jiraayo waxa waaye doorashadii hal qof iyo hal cod hanaankeedii in tallaabadii ugu horreyda la qaado. Oo matalan wadanka inta ay suurtagal ka tahay in doorasho dadku ay aadaan doorasho inay aadaan, hadda matalan maamul goboleedyada magaalooyinkooda caasimadaha ah waxa weeyaan doorasho dadkaas magaalada ku nool inta la tiriyo doorasho way aadi karaan oo kaara la siiyo ama maxaa waaqaab kale loo diiwaan geliyo way aadi karaan. Dadkaasina waxay noqon karaan 2 million 3 million bay gaari karayaan. Dadkaasi marka hadday ay doorasho cod iyo hal qof iyo hal coda ay sameeyaan waxa weeyaan waa tallaabo waxaad haysataa 2 million 3 million oo tallaabadii hore u qaaday. Waxaad haysataa xildhibaano dad badan oo Soomaaliyeed matalaya meeshii ay wulgifadooda qeyb ka mid ay matalayeen. Waxaad baratay cashar muhiim ah oo ah sida doorasho loo bilaabo loo sameeyo hal qof hal cod ah. Marka yacni anay waxay ila tahay midda rasmiga ah ee waa midda suurtagalka noqon karta haddii la heshiiyo waxa weeyaan in magaalooyinka doorasho laga sameeyo hal qof iyo hal cod in laga sameeyo. Haddii taasi aysan suurtagelayna waxaa suurtagala waxa weeyaan nambarkii hore oo doorashada galay in waxa ahay la kordhiyo oo la 3 jibaaro 153 matalan laga dhigo ama ka badan hadba intii lagu heshiiyo beelihii qofkaas uu matalayana ay u wada codeeyaan meeshii ay mid u kala codayn lahayeen. Haddii hal jufo ay leedahay 3 xildhibaan oo 3 jufo hoosaad ka imaan lahayd 3 jufo inay isu yimaadaan oo 3 qofood ay wada doortaan, qofku markaasi wuxuu matalayaa jufo dhan buu matalayaa. Marka waxa weeyaan yacni caqli badan ayaa jira iyo talooyin fara badan oo dadka waxbarasha iyo Soomaalidu ay sameynayaan ayaa jira. Marka kuwaasi tan ugu fiican ay lagu heshiin kara in la qaataan qaba
waaye. Waa mahadsan tahay dhageysta kale, baan fursad siinayaa oo qadka ku jira. Magacaaga ku bilow fadlan iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aashaada.
Cabdillaahi Maxamed Sirwac marti ah aad baan u salaamayaa CEO-na fursadna ay siisay ugu mahadcelinaya. Waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su-aal oo keli ah. Sidaan wey ognahay doorashaa ka dhacday Jubbaland oo Axmedmadow iskalkaa isku doortay, saan wey ognahayna mucaaradka oo dhaliyay wada taageereen oo waxay sheegeen dhaaqo inay caalamisaa ka qayb geliyaan ka waran haddii sidaa uu Axmedmadow sameeyey uu madaxweyne Farmaajo sameeyo maxay tahay wadada u furan mucaaradka soomaaha inay sidaa u taageereen Axmedmadow oo ugu hambalyeeyeen isagan u taageeraan uguna hambalyeeyaan.
Hey, mudane.
Waa adiga mudan. Waxa weeyaan horta muxuu ahay Xamed Mayoobe iyo Farmaajo isku meel ma joogaan, nina waxa weeyaan wadankan dhan ayuu matalayaa, nina wuxuu matalayaa maamul goboleed degaan mucayana ayuu matalayaa, waa mid waaye. Marka mas-uuliyaddaasi waxay siinaysaa fursado iyo caqabadana way abuureysaa. Waxaad moodaa arrinta maxuu ahay Axmed Madoobe inay ahayd ujeedadeeda iyo siday u dhacdaba inay ahayd wixii baydhabo ka dhacay inaysan ka dhicinin Kismaayo. Marka arrintaas ayaa laga dabaaqayay oo maxuu ahay uu arkayay inaysan isaga ku dhiisisiinaynin fursad uu ku tartamo haddii maxuu ahay dowladda dhexe ay maamusho oo kaleeto. Cabsi noocaas ayaa ku jirta, taas ayuu ka hortegayay. Laakiin waxaan qabaa madaxweynaha dowladda federaalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidaasi kama dabaaqi karo. Mas-uuliyadda way ka weyn tahay, Muqdishona way ka duwan tahay Kismaayo. Waa marka ma u malaynayo inuu raadkaas raaci doono. Waxaan u malaynayaa inuu sigrada ka duwan uu qabi karo oo kuwaasan aad uga fiican inuu qabi karo ayaan rajaynayaa. Kudayashadaasina mataqaana wadanka waxay u keeni kartaa halis weyn, ayay u keeni kartaa oo aan nin walba ahayba meeshiisa inuu yiraahdo anaa diiq ka ah mid ugu imaanaydana male. Marka xamarood ka falidaahayd marka maamul goboleed baan noqonaydaa. Marka dowladdii federaalka ahayd ee Soomaaliyeed
soo kabanayday waad kursigeedii waad ka degaydaa kursigii gobolka banaadir baad imaanaydaa. Marka waxaan ku malayn maayo sidaas madaxweynuhu ku fikiray.
Way way dhegeysto kale baa qadka ku jira. Fadlan adigana magacaaga iyo halkaad joogto noogu bilow, kadibna u gudub su-aashaada.
walaal waa mahadsan tihiin. ani magacaygu waa ayaanle, guray baana kunale sdeerahay, shibuule baana joogaa. haddii waxaan weydiin lahaa gudoomiyaha ma aqoonyahan ku jira maadaragtay khad ku jira siyaasiyiinta, haddii dowlad yihiin iyo haddii mucaad yihiin ba labadaba waxaa fiican in ay danta guud maadaragtay ka shaqeeyaan. aqoonyahantii soomaaliyeed ma la odhan karaa ayna runta uma sheegi karayaan haddii dowlad tahay iyo haddii maadaragtay ay mucaad yihiin ba ambaadi xisbi yihiin. ma la odhan karaa aqoonyahaniintii soomaaliyeed waxay noqotay in aamustay iyo in labada garab kala taageersay xagga dowladda iyo xagga mucaaradka?
waa la dhihi karayaa maaragtay aqoonyahanku dee ragga hardamaya ayay wada la wada joogaan intiina banaanka joogta mooyaane, intiinana waxaan u malaynayaa inaadnaan dabeecadaasi ka fogeyn intiina badan. marka arrinta meesha ku jirtaa waxa waayaan u malaynayaa dad badan oo dad soomaaliyeeda oo waxbartay ayaa talooyin wax ku oola samaynaya oo weliba ay daraasado sameeyeen oo macluumaad maaragta badan soo saareen oo ku talinaya waxa soomaalida la gudboon haddii ay tahay maamul goboleed iyo haddii ay tahay dowladda federaalka iyo guud ahaan ummad ahaan waxaana la gudboon. marka ma la dhihi karaan u malaynayaa dadka waxbartay ee soomaaliyeed yacni kaalintoodii way gabeen lama dhihi karayo. xaaladaha jirana de dabcan saameyn bay ku yeelanayaan, waa la kala xiran yahay, qaarba meel bay gaar ay joogaan, duruuf gaar ay ku nool yihiin, waxyaabo qaarkooda muhiim u ah kala go-naanshahaas ayaa meesha ku jiraan qabaa waa mid waaye. midda kale oo iyadana meesha ku jirta waxa weeyaan yacni dadka soomaalida ay madaxda ahi waxa weeyaan aqoonta weli ma qiimeeyaan, hadday qiimeeyaanna waxay ka fiiriyaan sida hadba qofkaasi uu dega nugul yahay ama daacad ugu yahay inay ka fiiriyaan. warka muxuu ahay ama xogta ama macluumaadka su-aalo abuuraya muxuu ahay tilmaamaya in waxyaabaha socdaahi ay dhaliilo leeyihiin madaxda soomaalidu ma jecla. marka waxay la tahay saddexdaas cudur baa jira, laakiin ma dhihi karno dadka soomaaliyeed ee waxbartay kala ayaa ku dhiman maaragta arrinta. oo ugu dambeydoon uga baxaya waxa weye qofkan waa qof waxbartay, nolol fiican inuu ku noolaado uu rabaa, yacni inuu mataqaanaa sida qofka caadiga u dhaqmo xoogaa iyadana lagama sugayo. waxa maqan marka waa waxa weeyaan axsaabtii dadkaasi muxuu ahay siin lahayd fursad ay kusoo ururaan oo isugu yimaadaan oo markaasi wax dadka soomaaliyeed ka gadma oo inta badan iyo isla qabto loogu soo bandhigi lahaa. taasaana maqan ciladihii hore aan u sheegay ayaana
way dhegeysto kale baan qadka siinayaa. fadlan magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aashaada.
magacaygu waa cabdirasaaq cali ibraahim oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya. su-aashaan weydiinaya ay waxay tahay waxaan la soconaa inuu dalku shabqabsi iyo muran siyaasadeed ay ka jirto weliba wax aad u badan soo jiitanayay. marka sidaas daraaddeed waxaan weydiinayaa maxaa diiday in xal siyaasadeed lagu dhameeyo oo weliba uu ka dhaco halkaasi waddanka gudihiisa, halkaasna lagu gaaro in xal siyaasadeed laga gaaro khilaafkaasi? haddiise xal la gaari waayo muxuu ku dambeynayaa isqabqabsigaasi haddii xisbiyada dalka oo aan la soconay labada xisbi ee ugu waaweyn oo madaxweynayaashii hore soomaaliya ay dhowaan shirkiyeeseen magaalada muqdisho isbahayseen iyo maamul goboleyada oo iyaduna aan ka warqabno inay dhibaato badan iyo khilaaf siyaasadeed aada soo jiitanaya uu jiro haddii isku barbar noqdaan. soo ma dhici karto in xukuumadda ama madaxweynaha ay meesha ay shaqadii macnaha ay isku yeelan waayaan oo ay hore u socon waayaan oo khilaafkaana uu dowladdan xudunka uu rabaadiyo? su-aasha inaan weydiinayaa.
haddii waxaan rajaynaynaa in muxuu ahay xal siyaasadeed la helo. sababta aan uleeyahana waxa waaye haddii aan xal siyaasadeed la helin ciday u fiican tahay ma jirto. mucaaradkana uma fiicna, mucaaradka hubeysan iyo midka aan hubeysnayn uma fiicna, mucaaradka muxuu ahay dowladdan dhexdeedana uma fiicna, shacabkana uma fiicna. marka waxaanu rajaynaynaa waxa weeyaan soomaaliduna isu soo boodana way yaqaanaan oo maxaa ahaay waxa la isku haystaa ayaa waxay u badan yihiin waxyaabo aan dadka guudan ugu jirin ima dan shaqsiya ama dan kooxeed ayaa maaragta inta badan waqti badan lagu lumiya. Marka waxaan rajaynaynaa in xal lagu soo noqdo, cid ay u wanaagsan tahay ma jirto in xal siyaasadeed la waayo oo dagaal naf laga raadiyo. Marka waxaan rajaynaynaa in dadka Soomaaliyeedna ay doorkooda ciyaaraan oo ay sheegaan inaysan dagaal rabin, haddii uu yahay meesha uu doono Soomaaliya ka jirto inaan dagaalka laga hortago, dadkaana in laysku riixo inay wada hadlaan. Doorkaasna waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed meelay joogaanba gudaha iyo dibaddaba waa laga rabaa. Madaxda mucaaradka iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadana iyagan ku dhooda waxaanu usoo jeedinaynaa waxa weeyaan inay dadkooda u turaan, siyaasadoodana inay u turaan.
Way dhegeystaha, ugu dambeeya baan fursada siinayaa barnaamijka gabagaba baan maraynaa. Fadlan adigoo aad usoo koobaya magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aashaada.
Magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga degmada Somaliland. Ugureyn waxaan salaamayaa guud ahaan dahda c o eda. Waxaa kaloo aan salaamayaa martida barnaamijka cabdulaahi maxamed jirwa. Mudane cabdulaahi, su-aasheedu waxay tahay xaaladan dalku galay waxay u muuqataa mid qof walba mucaarad iyo muxaafidba uu tiisa la tirsan yahay. Xaaladan dalku galay miyaanay ugu yiqayn howlgallada amniga guud ee dalka, rajada shacabka ee doorasho xor iyo xalaal ah sanadka 2020 iyo fulinta heshiiska bulsho ee federaaliga ah? Waad mahadsantahay mudan cabdullaah.
Waa su-aal waaye, waa muhiima waaye. Haddii dabcan xaaladda amniga iyo horumarka waddanka iyo xasiloonida iyo doorashadu intaba way saameynaydaa hadday arrintaani maalma sii socoto, iska daabilo iyo sanadka dhiman oo dhan inay sii socoto. Marka waxa weeyaan waa saameyn bay ku yeelanaydaa, xun ayay ku yeelanaydaa. Haddii la wada hadlo oo laga gudbana, saameyn wanaagsan ayay ku yeelanaydaa. Marka shaki kuma jiro. Waxyaaba aan u leeyahay waaye cidna uma roona yani in dagaalkan siyaasadeed lasii wado, yani cidna uma roona, dowladda federaalkana uma roona, maamul goboleedyadana uma roona, axyaabta mucaaradkana uma roona. Marka way saameyn doontaa, ilaahay kaa yareeyo.
Ugu dambeyntii hal daqiiqa baa noo haray, adiga aragtidaada sidee baa looga bixi karaa baad isleedahay murankan iyo buuqan siyaasadeed ee hadda ka jira Soomaaliya?
Waa jacfur, waa maadsanta. Aniga waxaan qabaa waxa weeyaan waxa looga bixi karaa waxa weeyaan in wada hadal lagu soo dabaalo siyaasadda Soomaaliya, oo iyadoo aan cid gaara dowladda dhexe way leedahay hormuudka ina iyadu tallaabada hore iyo midda labaadba iyadu qaado, oo ay muujido inay jawi mataqaana wada hadal loo baahan yahay, in la wada hadlo in loo baahan yahay. Marka wada hadal baa wadada saxda ahi nagu toosinayda. Haddii ilaahay yiraahdo jikaarka iyo in iska celinta iyo wax gaara raadintu waxa weeyaan waxay noo celin kartaa heerkii qabqabalanimada ama wadanku inuu sii kala fogaado, oo sida hadda qaar ragga dadka waxbarta ay ku talinayaan ay leeyihiin waa inaan noqono wadamo isbahaysi galay, waxaan confederationka la yiraahdo. Marka aniga taasi iima muuqato. Waxaan rajeynta qabaa in dadka Soomaaliyeed ee siyaasadda maanta ku jiraay meeshan ay hadda joogaan meel ka xun ay aadi lahaayeen waa inay dagaal wada galaan, taasna dadku diyaar uma aha. Marka fursad inay jirto ay ku wada hadli karaan oo habeen madow iyo maalin carmiday noqotaba ay isu guurayn karaan oo kala galan karaan inay iman karta ayaan rajeynayaa. Taas ayaana kula talinayaa, wada hadal, wada hadal.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka Soomaaliya, kana faallooda arrimaha siyaasadda dalka. Isagoo Muqdisho ku sugan ayuu khadka telefoonka uga qayb galayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, idinkuna waad mahadsantihiin. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukaaya ayaa soo diyaariyey nalana socodsiinayey barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Ururka caalamiga ah ee muhaajiriinta ee loo soo gaabiyay i o m ayaa 340 qof oo qaxooti Soomaaliyeed waxa uu geeyey magaalada Berbera. Dadkan qaxootiga ah oo ay ku jireen 16 caruur ah ayaa doon lagaga qaaday magaalo xeebeedka cadan ee dalka Yemen. Warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyaha V O E da Lisa Schlein, waxaana inoo soo koobaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
iyadoo xiisadda colaadaha ee ka taagan dalka Yemen ay saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalaha iyo amaanka dalka ayaa xaalad bani'aadnimo oo adag ay la soo daristay muhaajiriinta iyo qaxoontiga ku nool dalkaasi, iyadoo ay ku adkaatay nolol maalmeedkii, sida uu sheegay afhayeenka hay-adda muhaajiriinta ee Ururka Qaramada Midoobay. Mashruuca dadka qaxoontiga ah lagu celinayo waxaa maal geliyey hay-adaha samafalka ee Boqor Salmaan iyo hay-adda daryeelka bani'aadanka ee dalka Kuwait. Tan iyo intii uu mashruucani bilowday ayaa waxaa la guriyageeyey qaxoonti gaaraya 1500 oo qof oo Soomaaliya. 250,000 ee qaxoontiga ku sugan dalka Yemen waxaa ugu badan Soomaali qaarkood ay sideedamaadkii yimaadeen dalka iyo markii ay dowladdii Soomaaliya burburtay. ammaankii ay qaxoontiga Soomaalidu u raadsadeen dalka Yemen ayaa faraha ka baxay, oo dalkaasi 40 sannadood ee u dambeeyey ay ka socdeen dagaallo sokeeya oo keenay xiisadii bani'aadnimo ee ugu darnayd. Afhayeen u hadlay Ururka Qaramada Midoobay ayaa V O E-da u sheegay in weli Soomaaliya aanay ku habboonayn in qaxoonti lagu celiyo, laakiin waxa uu intaasi raaciyey in dadka iyagu iskood u dalbadaa in la guriya geeyo la caawin doono.
With the prolonged conflict, the refugees have also been feeling the pressure.
Amni darada ka jirta Soomaaliya, ayuu yidhi culayska qaxoontiga oo jira dadka doonaya in lagu celiyo guryahoodii waanu taageeri karnaa. Dadka marka aanu geyno Berbera, wixii aanu u qaban karno waanu ku saacidi doonaa, balse meesha ay uga sii gudbayaan iyaga ayaa xor u ah, ayuu intaasi raaciyey.
kaasi waxa uu ahaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inoo soo koobayay warbixinta inoo soo dirtay iyo wariyaha V O E-da Lisa Schlein. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O E. Cabdiqaadir
Xamse Warfaa oo ah kaaliyaha wasiirka shaqaaleynta iyo fursadaha dhaqaale ee gobolka Minnesota ayaa dhowaantan waxaa lagu guddoonsiiyey magaalada Washington abaalmarinta ay bixiso hay-adda Alliance for Peace oo ka shaqeysa nabadda. waxaa abaalmarinta uu ku mutaystay inuu si fiican uga shaqeeyey ayaa la yiri xagga nabadda dadyooga wada degan Minneapolis. waxaa haddaba Xamse Warfaa oo studio V O E-da ee Washington ugu soo booqday uu Sahra Cabdi Axmed uga waramay dilalka dhallinyarada iyo caqabadaha shaqo la-aaneed ee ka jirta gobolkaasi.
Sahra, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan muddo ka shaqeynayay maaragtay isku soo dhowaanshaha dadka muslimiinta ah, dadka soomaalida ah, iyo dadkan waddankan ugu nimid. Hay-addan oo hay-adda ugu weyn adduunka ee maaragtay xalinta khilaafaadka iyo isku soo dhowaanshaha bulshada ka shaqeysa ayaa shirkooda sanadla ahaa oo 43 waddan looga kala yimid ayaan ka soo qayb galay. waxaana sharaf ii ahayd inay sanadkan bilad sharafta maaragtay igu siiyeen howlahan ka wada gobolka Minnesota oo ah in aan loo arag dadka muslimiinta, dadka qaxootiga ah, dadka soomaalida ah, dad waddanka cada u ah, ee loo arka dad waddankii horumarkiisii qayb ka ah, xoojinayana midnimada iyo isku soo dhowaanshaha maaragtay iyadoo lagu kala duwan yahay luqadda, diinta, dhaqanka, in haddana laga wada shaqeyn karo maaragtay wanaagga iyo horumarka.
waata Xamse, inta ogaanin dhallinyaro firfircoon oo waxbartana waa tahay muddana bulshada soomaalida gobolkaas ood kusoo dhex jirtay marka laga soo tago xilka hadda aad haysid, marka maxay kaaga dhigan tahay in la aqoonsado dadaal aad u qabanayso bulshada?
Sharaf bay ii tahay, sharaf bay u tahay dadka Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ah. Dad badan oo runtii dadaal sameeya jira, marka dadkaas unbaanan kamid ahay, marka waa guul dadkaas oo dhan maaragtay usoo hoyatay weeye. Waxayna muujinaysaa runtii miisaanka dadka Soomaalida ah iyo dadka muslimiinta ay ku yeelanayaan gobolka Minnesota iyo waddanka Mareykankaba. Marba marka ka dambeysa uu sii xoogeysanayaa dad maaragtay firfircoon, dad shaqo badan maaragtay qabto, firfircooni shaqo ka muuqato, dad maaragtay waddankoodii ka yimaadeen raba inay wax taraan meeshana inay wax ka noqdaan doonaya. marka taas unbaan anagu tusaale un hadda maaragtay ugu noqday, laakiin dad badan oo dadaalkan ku jiro badan baa jira oo gobollo kala duwan oo maaragtay Soomaaliyeed ah. marka sharaf bay runtii ii tahay anoo matalaya magaca Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ahba.
waa tahay waxaa jirta Xamse in gobolka aad ka timid oo hadda aad ku jirtid dowladda hoose, in dhallinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ay ku dhaqan yihiin caqabada dilalka dhallinyaradana ay jirtay kii hadda ugu dambeeyeba ha ahaatee toddobaadkan dhexdiisa oo shalay la duugay ama la aasay aan iraahdo. marka dhibaatooyinka heysta dhallinyarada Soomaalida maxaad ku tilmaami lahayd?
horta waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan qeexo runtii dadaalka dhalinyarada Soomaaliyeed badankoodu waa dad maaragtay waxbarasho barta, aqoon leh, dadaal badan sameeya. Marka horta ciladuhu Soomaaliya dhalinyaradeedu dhan ma wada haysato, laakiin kuwa sida gaarka u haysato waa arrin aan la inkiri karin weeye. Waxaan qiyaasayaa sanadkan ku dhowaad 20 ayaa u dhintay maxabad ama maaragtay daroogo u dhintay. Waxay u baahan tahay iyo wada shaqayn ka dhex maaragtay abuuranta iskuulaadka, waalidka, adeega bulshada oo runtii la xoojiyo si dadka dhalinyaradu u helaan maaragtay adeega ay u baahan yihiin, iyo ta ugu muhiimsan dhalinyaradu inay dareemaan inay maaragtay waalid iyo community maaragtay jaaliye taageerisa inuu garab taagan yahay, lana soo dhaweeyo isfahanshaha maaragtay waalidka iyo ilmaha ka dhexeeya. Inta badan waalidku waxay ka qabaan expectation, rajo qaabkay u rabaan caruurtooda inay noolaadaan. Dhalinyaraduna dee maadaama ku jiraan dad kala duwan iyo bulsho kala duwan, waxaa dhici karta mararka qaarkood sida waalidkoodu doonay inayna iyagu wax u dooninin. Marka seen iskugu soo dhaweynaa labadaas, waxay qeyb weyn ka qaadanaysaa inay soo yareyso dhibaatooyinkan dhalinyarada Soomaaliyeed qaarkood haysataa.
Waa dad badan waxay isweydiin karaan ilmahan isdildilaya ama dhimanaya ama dhaawacmaya, soo familo iyo qoysas iyo aabba iyo hooyo iyo guryo ay ku xiran yihiin ma jiraan, ilmahan ma banaan joog baa mase
maya. Waa saameyn badan baa de ilmihii jira, waalidku waa jiraa, laakiin ilmihii 8 saac wuxuu kaaga maqan yahay iskuul. Marka bay-ad aad ku nooshahay way ku saameynaysaa. Marka bad baan geli biyana waan iska ilaalin, suurtagal maaha. Bay-aday ku jiraan sawalnimo badan baa eriyada meelaha qaarkood ka jirta. Dhalinyarada kale ee ajaaniibta ahayn Soomaalida ahayn dhexdooda waxay leeyihiin gruubyo gangs oo maaragtay isdila. Marka saameynta iyo kudayashadaasina runtii qeyb ay ka tahay. Marka waalidku keligii ma xalin karo, laakiin waalidka la-aantiina wax lama xalin karo. Marka sidii waalidka iyo sistemka wadanka ay ugu wada shaqeyn lahaayeen, hadda xukuumadda gobolka Minnesota Tim Walz wuxuu maaragtay si gaar ah sanadkan ugu qoondeenay lacag malaayiin oo gaar ah 2 milyan ee bar ah sidii shaqo loogu abuuri lahaa dhalinyarada, sidii ma garanaysaayey sports iyo activities loo sameyn lahaa. Laakiin waa wax kooban weeye marka loo eego baahida dhabta ee jirta. Marka in communitygu si wada jir iskugu yimaado ogana wada hadlo maaragtay waa arrin xasaasi ah, degdegna ugu baahan maaragtay solution.
Waata maadaama aad joogtid wasaaraddii shaqada iyo sidoo kale kobcinta dhaqaalaha, caqabada Soomaalida haysatay ilmahooda dadkan soo galowtiga ama la dhihi karaa waa wax sal ku leh shaqo la-aan iyo dhaqaale darro iyo dhibaatooyin hareeyay.
Haa, way tahay. Fursada qaaliga ah meesha ka jirtana waxaa weeyaan gobolka Minnesota. Haddana aan kula hadlay waxaa banaan shaqo 146,000 oo shaqo ayaa banaan. Dadka shaqada raadinayana waa 80,000 keli ah. Marka macnaheedu waxay ka dhigan tahay shaqo qof kasta oo shaqo raadinaya shaqo heli karaa maanta gobolka Minnesota. Laakiin waxaa marmar caqabad noqota xirfadii ay u baahnaayeen kambaniyadan shaqada raadinaya iyo xirfadii dhalinyaradii baa laga yaabaa inayna iskeenin. Marka qaabka lagu xalinayo waxa weeyaan hadda anigu wasaaraddeyda si gaar ah lacag $70 million ah gobolka oo dhan ayaan u qoondeenay oo isbuucan soo socda la iclaamin doono. Marka dhalinyaradu waa inay fursadaha ka faa'iidaysato. Waxaana sii badin doonaa baraarujinta iyo wacyigelinta meelahay u tegi karaan tababaradan inay ka helaan. Waa fursad qaali ah runtii, caawinaysana yareynaysana maaragtay dhibaatooyinka Soomaalida haysata shaqada, xirfad abuurka. Marka masaajidadu iyo culimadu qeyb weyn bay arrintan inay ka qaataan maaragtay ayaa loo baahan yahay. Shaqo badan oo wanaagana ma way hayaan. Marka dadaalka badan sidii laiskugu keeni lahaa loogana faa'iideyn lahaa maaragtay dhalinyarada, waa shaqo inoo wada taala, cid gaarana maaragtay aan u oolin laguna eedeyn karin. Waalidka laftiisa waa dhiban yahay oo marka waa laga maarmaan maaragtay.
Aad buu mahadsan yahay warfaa oo u waramayey Sahra Cabdi Axmed, waana kaaliyaha wasiirka shaqaalaynta iyo fursadaha dhaqaale ee gobolka Minnesota.
weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o. haatanna wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha waa kan Cabdulqaadir Samakaab. Cabdulqaadir,
aad baa u mahadsan tahay Caasha. Ciyaaraha, waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda jira waxaa ka mid a kulamo ka tirsan horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub ayaa socda, oo kooxda Arsenal ayaa hadda waxa ay qeybtii hore ciyaarta kulan ay la ciyaartay kooxda FC Bournemouth ku hogaamineysa gool iyo waxba. Sidoo kale Manchester City-na iyo Wolverhampton Wanderers eber iyo eber qeybtii hore ee nasashada ayaa hadda lagu jiraa kala barka ciyaarta. Southamptonna waxaa 3 gool ku leh kooxda Chelsea oo maalmahan iyadana xaalkeeda uusan wanaagsanayn. Kulamadaasi ayaa hadda jira oo la maraya ama nuska ciyaarta ayaa socota. Manchester Unitedna saacad kadib ay soo geli doontaa, waxay la ciyaareysaa kooxda Newcastle United. Manchester United waxay booqanaysaa garoonka kooxda Newcastle United ee Good James Park. Dhinaca Isbeenna, ciyaarihii soo dhammaaday waxaa ka mid ah kooxda Real Mallorca ayaa 2-0 uga badisay kooxda Espanyol, Celta Vigana waxay 1-0 uga badisay kooxda Atletico Bilbao. Kulamada kale ee la sugayo ayaa waxaa ka mid ah Atletico Madrid iyo Valladolid, Barcelona iyo waliba Sevilla. Dhinaca horyaalka Talyaanigana waxaa soo dhammaaday kulankii u dhexeeyey kooxaha Fiorentina iyo Udinese, 1-0 Fiorentina ayaa ku badisay. Romana waxa ay la ciyaareysay kooxda Cagliari, waxaana lagu jiraa qaybtii hore. Ciyaarta ayaa soo dhammaatay, qaybtii dambe ayaa la sugayaa, waa 1-1. Juventusna waxa ay la ciyaari doontaa oo ay marti u tahay kooxda Inter Milan, kulankaasina ayaana ah kulanka sida weyn loo wada sugayo.
Aad baad mahadsantahay Cabdulqaadir. Haatanna waxaan dhegeystayaasha usoo gudbinaynaa heestaal ku dhageedyahay Nin Xun Xilaha Moodina, codka macaan fanaanada Maryan Mursal.
Codkaasi baxsan ee Maryan Mursal Ciise Bootaan ayaa u dambeeyey iyo heestii Nin Xun Xilaha Moodina. Caasha ayaana hay caasha
shirabi karno barnaamijka soo saaray ayaa heestan iyo yiri maanta waa in dhegeystayaasha heestan maqlaan. Aad buu uga mahadsan yahay iday aanan dabcan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni galabnimee laanta afka Soomaaliga v o a. Dhinaca soo saaraysta wuxuu ahaa Bashiir Abi Kar, aniga iyo Cabdulqaadir waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
dilaa.